mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu muri 2019. Mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ijwi rya Amerika mutwumva kandi no ku rubuga rwa internet muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kano gatondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazu. Mutitwa bateguriki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe FDE Inkingi Anselme Mutuyimana bitaramenyekana icaruteye. Abavukanyi banyakwigendera babwiye umenyesha makuru wacu Kigali Eric Bagiruwusa ku ikiziga ca Mutuyimana bagisanze mu ishamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro ejo kwa gatandatu mu gitondo.
Ku murongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka FDE Inkingi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Umurambo we ngo bawusanze ku ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Abavandimwe be babwiye ijwi rya Amerika ko bamenye amakuru y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Navuganye na Bwana Augustin tubana mbazi mukuru wa nyakwigendera mbanza kumubaza uko bamenye iby'urwo rupfu.
Batwakuye mu gitondo batubwira ko babonye umurambo w'umugore Mutuyimana Serene mu ishyamba kuri kaburimbo ahitwa mu Ndeko. Ubu rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwatwo.
Muhageze?
Tuhageze twasanze ariwo. Ubwo noneho abapolisi na IPG bakora muza angete ibyo babonye batwohereza kuri.
Umurambo wagaragara gute?
Wagaragaraga mbese ko ushobora kuba bamuhoteje no kumuniga mbese kumuniga aho twawusanze urambitse twasanze ugaramye gutyo ndabikomere amafi yatutse mu kanwa mbese gusa ndakenge.
Kugeza ubu muri hehe?
Ubu turi mu bitaro Gisenyi. Ni Tiji watubwiye ngo tufite ari Gisenyi na ezegitifu w'umurenge.
Nuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwisha niba ariko mbyumva?
Bagiye gusuzuma icyamwisha.
Aho ni muwe murenge?
Aho umuntu yaguye?
Yego.
Umuntu yaguye mu murenge wa Kigeyo akagari kanyagarinika umudugudu wa Ndeko.
Uri umukuru w'umudugudu hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo?
Oya nda abantu bari bafitanye ikibazo ndabo rwose.
Mwari mufite amakuru se ko hari abasura?
Twari dufite amakuru ko hari abasura. Umunsi yaragereyeho mu rugo ni nabwo bahise bamwica.
Aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite?
Aza yifaye nuza message kwa gatatu kwa kane abira ko aribuze aribugire iwacu nimugoroba kwa gatatu ndahari magambo twavuganye sibye message yambaye.
Twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU duhamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo. Bwana Anselme Mutuyimana apfuye yari afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Ubwo Madame Victoire Ingabire Umuhoza perezida w'ishyaka FDE Inkingi yafungurwaga yasanze Mutuyimana amaze ukwezi hanze. Uwari umuvugizi w'ishyaka FDE Inkingi mu Rwanda Anselme Mutuyimana yiyongereye ku wundi mu Rwanda shyaka w'ishyaka FDE Inkingi nawe mu 2017. Umurambo we bawusanze mu karere ka Bugesera. Ishyaka FDE Inkingi naryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwanashyaka waryo, ariko Madame Victoire Ingabire yabwiye ijwi rya Amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza. Yavuze ko Mutuyimana yari yavuye i Kigali ejo kuwa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru ngo yahagaragaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Akabagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, ejo kwa gatandatu haratangwe ku nshuro ya 16 umwiherero w'abayobozi bakuru. Perezida Paul Kagame mu byo yibanze ko harimwo imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeze nino nkuru.
Perezida Kagame bwo yatangiza umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ugiye kuba ku nshuro ya 16 igabiro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yavuze ko yakunze kutavuga cyane ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda kuko yabirekeye abandi. Mukuru w'igihugu yatangarije abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ko ariko agiye kubamenera amabanga ku muzi w'iki kibazo. Mukuru w'igihugu yavuze ko iki kibazo atari icy'uyu munsi. Perezida Kagame yasobanuriye abitabiriye umwiherero igihe gitotsi kiri hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda kimaze. Yagarutse ku mwanditsi witwa Gerard Prinier wakunze kugaragara avuga nabo u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo mu gitabo yise From Genocide to Continental War. Muri iki gitabo Perezida Kagame yasobanuye ko uyu mwanditsi yavuze uburyo yahuye na Cetse Ndashonga uyu yigeze kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Perezida Kagame yavuze ko uyu mwanditsi yemeza uburyo yahuye na Cetse Ndashonga mu 1998 hamwe n'abasirikare bakuru b'Abanyauganda bakaganira ku buryo Sendashonga yahabwa imbaraga zose harimo n'iza gisirikare akabasha gukura ku butegetsi RPF na Kagame mu Rwanda. Perezida Kagame ati murumva ko ibi bimaze igihe.
My reason for pointing out this
impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo nerekane uruhererekane rw'uko ibintu byagenze mu myaka 20 ishize. Aho mu gihe twari hano tugerageza gushaka ukuntu ibintu byakomeza, ibyo bibazo nibyo bihora bigaruka. Mu by'ukuri Cetse Ndashonga yapfuye kubera ko yarenze umurongo. Nta byinshi mfite kubivugaho ariko sinanabisabira imbabazi.
But I'm also not apologetic about it.
Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibikorerwa ku mupaka w'u Rwanda na Uganda muri iki gihe byo gusana umupaka wa Gatuna bidafite aho bihuriye n'ibibazo u Rwanda rufitanye n'igihugu cya Uganda. Perezida Kagame yagarutse ku Banyarwanda bajya muri Uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare, abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyaha bashinjwa. Yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaze ubushake bwo kubikemura. Yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za 9 witwa René Rutagungira n'abandi nkawe. Ati bya René ni ikintu naganiriye na perezida wa Uganda ariko ntacyakozwe. Perezida Kagame yavuze ko abantu ba RNC umuturwanya leta y'u Rwanda uyobowe na Kayumba Nyamwasa ko bahawe ububasha bwo gukora muri Uganda.
RNC bakorana na security services zo muri Uganda barabamwe n'abate aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe part of us. Mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu. Kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of Rwanda. Uwo mwanya baba framinze charge against them barabafata. Government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yaba yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kurikurutinga abantu niko yagiye niko bamufashe.
Umukuru w'u Rwanda kandi yanavuze ku mikoranire ya Uganda n'umunyemari Rujugira y'abatwa Tribert. Perezida Kagame yasobanuriye uburyo yagaragarije Perezida Museveni uburyo imikoranire ya Uganda na Rujugiro utera inkunga RNC bibangamiye u Rwanda. Perezida Museveni akamubwira ko atamuzi. Perezida Kagame yasobanuye ko Museveni yamusubije ngo namwe Abanyarwanda mukeneye kumenya gutandukanya politike na business. Perezida Kagame yerekanye ko hari ubwo business na politike bidatandukanywa.
Business and politics have no dividing line.
Ubucuruzi na politike ntibigira umurongo ubigabanya. Niba hari umuntu w'amafaranga umutwe cyangwa imitwe ihungabanya ikindi gihugu, sinibwira ko ari ubucuruzi busanzwe. Nibwo se?
Is it?
Ni ku nshuro ya 16 abayobozi bakuru bahuriye mu mwiherero ahavugirwa ibibazo bikuru biba byugarije igihugu. Uyu mwiherero watangijwe kuri uyu wa gatandatu uzasozwa tariki ya 12 ukwezi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru yo mu karere badushikirije. Mukanyi sase tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Nongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ndibasuhuza kandi mbaha ikaze ndi Nicole Muziranenge. Gusa uyu munsi mu studio nk'uko mwabyumviye ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye
Jean Aime Mpawe. Nayo
Aime, ikaze mu studio.
Urakoze cyane Nicole.
Naho Roger Nigena ahagarariye ikiganiro nk'uko bisanzwe, na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma.
buri kimwe cy'inyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro cyihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uruhererekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Turebera hamwe icy'amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mu gihe abifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukure igenwa n'amategeko. Tubibutsa ko aha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushinga urugo bafite ari imyaka 21 y'amavuko. Mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda, aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo.
Eme, aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosora imishinga neza yo kuzarwubaka, maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza.
Oya, ngo bijya bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka, ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira.
Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu, twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato. Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye, aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira, aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana n'abo bihitiyemo. Ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibingibi bibayeho. Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranwe. Gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe. Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icy'amategeko abivugaho n'uko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe. Ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cya none.
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basangije mugenzi wacu Itimana David. Ese uramutukunze umuntu abagiye bakamwanga wakora iki?
Ibi ni mukubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo, sibyo? Gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba icya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri, kuganira ukuri ku bintu byose byo kurwanya. Cya kabiri ni ukugirirana icyizere.
Aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro, hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo. Bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo.
Ukunda umukobwa umukunda bya nyabyo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza, ntabwo ku bwanjye ababyeyi bantanya nawe cyase bambuza kubana nawe.
Icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunze kuyonje kubana nawe, n'ababyeyi banjye sinabareka. Rero hagati aho biragoye, nta sho afite aho ngaho. Rero ntago ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we, ariko njye bimbayeho no comment nta kintu nabona nkora. Nta na hamwe kuko bose ndabakeneye aho nagumamo hagati, mbese naba nka yanga atime n'iburi cyahijya nahireka.
Yewe kubyiyumviro byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi, kuko ababyeyi ntago baba guhitiramo uwo muzabana. Ni wowe ugomba kwihitiramo, kuko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana.
Rwose pe na musango umusore kuko mba mukunze tuba twarakundanye, kuko umubyeyi ntago yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda, bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko murwana, bigahora ari intambara mu rugo.
Ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni warutangiye. Turi muri sare ndimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanura abaje gusezerana amategeko mbonezamubano. Nyuma y'uko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu, umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Yewe Munezero Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiransengimana Florence umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Nyiransengimana Florence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
gukurikiraho no gushingira gukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Jewe kanyisige Nathan, umwanditsi w'irangamimerere umurenge wa Kagarama, maze kumva amasezerano ya Munezero Emmanuel na Nyasegimana Florence, bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemerewe kubashingira nk'uko amategeko abiteganya.
Aha kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Ba prosesi ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Nibaze kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga. Tukabigisha uko bigenda ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza. Iyo baza kubuza uburenganzira bwo kwihitiramo, bansubiza muri aya magambo.
Urabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Gute tugirwa uburenganzira bagomba guharanira.
Ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntabwo ari we bazabana nawe. Ninjye mba nzabana nawe, rero niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire wowe
nawe gushyiraho ingufu zanjye tukabana.
Wari gushyiraho ingufu zawe mukabana. Nta kindi wumva uri gukora?
Nta kindi. Tukabasobanurira nk'ababyeyi banjye, nkagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze. Babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu tukareba icyo dukora.
Ese ubundi ni iki cyaguteye wowe gukunda Florence?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Cyaguteye gukunda
nk'uko abikubwiye, ntacyo nahindura.
Emengira ngo umaze kubyumvira, bamwe baragira bati rwose njyewe nagumamo hagati, mbese nta mahitamo, sinzi icyo nakora. Abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye, ni njye uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubashimire kubw'iyi nkuru. Ese udukurikiye, biramutse bibayeho ko wo wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho, wabyitwaye mute, cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728028232, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze, reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga, nyamara agaharanira uburenganzira bwe, ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampabona ashaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda, nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka 4 bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho, kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi, by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri. Ukuntu
ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo, bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo.
No kujya muri bene wacu mvaga bimbere imbogamizi kumvuga n'ikintu ngo ibyo ko nabasuzuguye akubyara atinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha w'imukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo, baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe, mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga haranira uburenganzira bwe, umufasha w'imukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangiraga inama z'ubuzima busanzwe, ko nkifuza n'uko yambera umugabo, kuko ibyo nifuzaga n'uko byagenze bitewe n'uburyo twasabanaga, twaraganiraga atitayeho ku by'iwabo.
Ibi kandi ku rundi ruhande byahaga icyizere Niyonzima cy'uko adakwiye gucika intege.
Ko nagarwa andi ruhande buri gihe nta mubyeyi akangurira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana, ariko nubutabyishyiramwo tuzabana. Kandi mwumva yuko nangabona we ko nkunda, kandi nangabona ariko shyigikiye.
Bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza.
Nk'iyo nagiraga ibibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha, naranasezeranye ntigeze baza. Haje mushiki wanjye, umwe mu bashiki wanjye bagera kuri barindwi, ku ruhange twavukanaga ntiyaje. Mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana.
Niyonzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we, akabasura nyamara bizi neza ko batamwishimiye bo n'umufasha we. Ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda.
Uburenganzira bwa mwumva ari ukwishyira ukizana.
Kugeza mu ngingo ya mufitanye abana bangahe?
Dufitanye abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri.
Niyonzima Kasimu, reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye. Ntekereza cyane ko bwakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga. Tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu, turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo, dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu.
Turakomeje n'ikiganiro ejo, dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara, aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana n'abo batifuje. Mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana, nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu. Bityo reka tunyarukire mu karere ka Huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya.
Turi kumwe na Metra w'umuremyi Ngelberi ugiye kudusobanura icyitegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo muzabana. Metre, tubahaye ikaze.
Murakoze. Icy'amategeko ateganya, cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga ku bijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango. Itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko. Bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa, kuko uko guhitamo niko guhera kurema umuryango, kandi umuryango akaba ariryo shingiro ry'ubuzima. Ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda, kaburengerwa na leta.
Ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamuye cyangwa bwahonyowe hakorwa iki? Wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe?
Iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye wenda n'uko abagiye batabyishimiye kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje, harafata icyemezo cyo kubana nubwo ababyeyi baba batabashyigikiye. Icyo gihe rero uwafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye. Ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukwanga ubwa burenganzira bwe arabubujijwe, ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana. Ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka, urumva ugomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje. Uwanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano ihari kandi itegeko ribiteganya, icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza, kandi uburenganzira ntabwo buza hejuru y'amategeko.
Metre, tugana ku musozo, ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu?
Uburenganzira bwa muntu itegeko birahura, kuko uburenganzira bwa muntu buvuga mu itegeko nshinga mu ngingo ya 17. Iyi ngingo ivuga n'uburenganzira bwa muntu. Iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange, ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa, no mu mategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara. Tukumva rero bihura cyane, kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko, ariko bwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko.
Uwo yari Angre Berry, umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka. Arakoze cyane kudusangiza byinshi ku cyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana. Turabashimiye cyane rero kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwayemo ute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728028232 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. ni kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM. Mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Nongeye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, tukaba tubibagezeho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi. Bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo. Mu gihe Christelle arimo akusanya ubutumwa bwanyu, reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho.
Reka nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Bagenzi banjye barakoze kumikaze rero bakunze ibikiganiro nkuko maze kubimenyera. Muri cyumweru cy'anyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda, aho twagarutse ku ngaruka zibagiraho cyane ko ibi bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana. Aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire kuri Sibomana Fodisi uherereye mu Ruhango, avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo. Ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza. Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho, tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda. Akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubahiriza inshingano zabo ku bana. Kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana. Naho Munyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu miryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo, atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi. Alexandre uherereye i Muganza mu karere ka Gisagara ndetse na Elezeri Sibo Munyemye mu mujyi wa Kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko Leta yashyira abo bana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga. Ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda. Dukomereze kuhiringa Imana Jean Claude de Urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishura ejo hazaza bakangirika. Mbona inshuti Jean de Dieu ndetse n'uwo ufite nimero iherwa n'9 2 8. Ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze. Tugana ku musozo, Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe. Ati umuntu yakwibaza impamvu kigize agatera nzamba, nyamara kuri we ngasanga ikemurwa ryabyo ari ugutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira. Ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho. Yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhutse. Ati igikwiye ni uko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro. Ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne. Namwe mudukurikiye muhereye bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda, muhawe ikaze mu gutusangiza ibitekerezo byanyu. Mushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2883 2. Ndasubiramo 0728 2883 2. Ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, aho mubyashakirwa mukandikamo ikiganirisho. Reka minira aha, ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaruheje ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije bimuteganyirijwe. Jye mwabanye nari Christella Uwicyeza.
Arakoze cyane kandi nongere nshimire bumwe utajya usiba kudusangiza ubutumwa ndetse ntahweme gusangiza abandi ibitekerezo byubaka. Bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko uwo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho wabyitwaye mute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2882 2 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. No kujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Ngira ngo Nicole, ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Bityo nimutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yageraga iti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi. Twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa, aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo bategeka gushyingiranwa n'abo batifuza. Twumvise kandi icyo abanyamategeko babivugaho banatanga inama. Reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere.
Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro ejo na
akagaruka nge ubasezera nari Nicole Muziranenge na mugenzi wanje
Jean Aimé Muhawenayo
naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nkuko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazwe mwari mwazindukanye ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranigwa mu bayi no mu vyanyu. Yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira